महानंद सदा कर कीर्तन महानंद सदा कर कीर्तन पुरख बेदाता पाए पुरख बेदाता पाए
पुरख बेदाता पाए पुरख बेदाता
पाए पुरख बेदाता पाए पुरख बेदाता पाए महानंद सदा कर कीर्तन महानंद
सदा कर कीर्तन
महानंद सदा कर कीर्तन
जब ते दर्शन फेटे साधु पले दे नसियो आए
जब ते दर्शन फेटे साधु पले दे नसियो आए
जब ते दर्शन फेटे साधु पले दे नसियो आए
पुरख वेदाता पाए पुरख वेदाता पाए
पुरख वेदाता पाए पुरख वेदाता पाए
महानंद सदा कर कीर्तन जसो मन गायो अब मोय राम जसो मन गायो
अब मोय राम जसो मन गायो अब मोय राम जसो मन गायो
अयो परगास सदा सुख मन में सतगुरु पूरा पायो
गुण
निदान रित पीतै
ਫਿਰ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਪੌਨਾਸਾ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਰਿਤ ਪੀਤਰ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਰਮ ਪਉ ਪਾਗਾ
ਪਾਏ
सदा कर कीर्तन
महानंद सदा कर कीर्तन
महानंद सदा कर कीर्तन सतसंगत जी बड़ी सौखी ते बड़ी प्यारी भगती है ध्यान देना मैं फिर कह दिया बड़ी सौखी ते बड़ी प्यारी भगती है गुरु नानक साहब ने आ चीज महसूस की थी भगती तो हो रही है भगती हो रही है पर बड़े औखे साधना दे नाल हो रही है कोई एक लत ते भगती कर रहे कोई पेड़ ते पुठा लटक के भगती कर रहे कोई जल दे अंदर खड़ा होके भगती कर रहे कोई वखरे वखरे साधना दे नाल भगती कर रहे और भगती नू एक हवा बना दिता गया है कि जिन्हें भगती करनी है उन्हें बहुत कष्ट सारना पैना कष्ट गुरु नानक साहब तो पहले भगती का कंसैप्ट ही यह सी कि जिन्हें भगती करनी है ना अपने शरीर नू मारना पैना पीड़ना पैना ता भगती होएगी गुरु नानक साहब कहिंदे भगती विच तो मन खेड़े च आंदा है मन सरूर दे विच आंदा है रस दे नाल भरिया जांदा है ते जे तन पीड़ के भगती करांगे उह तां तन दी दर्द दे विच ही मन रहेगा ते मन लगेगा कितने कितने लगेगा फिर सतगुरु ने वेख्या कि जेड़ा भगती कर रहे है केवल उन्नू लाभ है हुण एक जल धारा कर रहे है मान लो एक लत ते खड़ा होके एक बंदा भगती कर रहा है पेड़ ते पुठा लटक के एक बंदा भगती कर रहा है उस भगती का लाभ तो केवल उन्हूं है ना जी होर तो दूजे तीजे नूं नहीं ना दूजे तीजे नूं साहिब कहिंदे मैं ऐसी भगती जगत दे विच देंगा जेड़ा एक करेगा तो अनेकां नूं लाभ होएगा को सतनाम जेड़ा एक करेगा अनेकां नूं लाभ होएगा और ध्यान देना वह भगती कहड़ी दिती आ जड़ी भगती तुसी कर रहे हो आ भगती कीर्तन भगती साहब कहते कर कीर्तन होए उधार उधार चाहना है अपना अपनी जिंद का उधार चाहना कर कीर्तन सुन कीर्तन साहब कहते कीर्तन करन वाला एक होएगा जे उन्हों सुनन वाले हजारा ते लखा होणगे ओ करन वाले दा भी उधार होएगा सुनन वालियां दा भी उधार होएगा आखो सतनाम ऐसी भगती दित्ती एक जंड दे नाल पुठा लटक के भगती कर रहा तप अपने शरीर नू कष्ट दे रहे चलो उहदा उधार है दूजे तीजे नू तां कोई लाभ नहीं ना आ एक साध संगत भगती सौखी ते प्यारी साहिब कहिंदे कर कीर्तन जिथे बैठा कर कीर्तन हुण एक सवाल उठ गया जदों आपां इह शब्द पढ़ रहे हां महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए एक बंदा कहे मैं सदा कीर्तन किवें कर सकदा जी सदा कीर्तन आ हुण कीर्तन च बैठे हां घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे ढाई घंटे चलो इना समा तक कीर्तन ठीक है पर सदा कीर्तन पातशाह सदा मैं कीर्तन किवें कर सकदा ते साहिब कहिंदे एक कीर्तन आ है जिहड़ा तुसीं बैठे हो साजां दे नाल कीर्तन हो रहा एक कीर्तन है सिफत सलाह करनी आखो सतनाम ओह भी कीर्तन तू सिफत सलाह कर रहे हो ना तू दे
गुण गा रहे हैं, वह भी कीर्तन, कीर्ति करनी। कीर्ति करनी की है? कीर्ति करनी, उदे गुण गाने, उदा जस गाना, उदी सिफत सलाह करनी, वह भी कीर्तन है। वह तो सदा कर सकता है ना, आखो सतनाम, वह तो सदा कर सकता है। साज गले च लटका के तो सारा दिन तू कीर्तन नहीं कर सकता, पर जे चार बंदे तुसी बैठे हो, प्रभु की सिफत शुरू हो गई, हाँ जी, नारायण की सिफत शुरू हो गई, अल्लाह पाक की सिफत शुरू हो गई, होर इधर दी महापुरखां दी सिफत शुरू हो गई, नाम दे प्यार दी सिफत शुरू हो गई, नाम दे गुण दी सिफत शुरू हो गई। ये की है? ये कीर्तन नहीं है, आखो सतनाम, ये कीर्तन। आ सौखी भगती गुरु नानक ने सिख जगत की झोली दे विच नहीं, दुनिया की झोली दे विच एक कीर्तन भगती पाई। आखो सतनाम, कीर्तन करके तेरा ही उदार नहीं, पशु पंछियों का भी उदार होंदा, जड़ जून का भी उदार होंदा, एक कीर्तन च एडी ताकत है। ताई तां साहिब कहिंदे महा आनंद सदा कर कीर्तन, महा आनंद सदा कर कीर्तन, महा आनंद
सदा कर कीर्तन।
मैं एक बेनती करा, दास ने अगे भी आ चीज तुहाडे चरणा च बड़ी वारी रखी है, आ कीर्तन, आ नाम जपना, मेरी अपनी जिंद का उदार। इसलिए कीर्तन च बह के मैं किसी नू सिखिया ना दिया, इतने स्टेज ते बह के मैं किसी नू सिखिया नहीं, तुसी थले बह के किसी नू सिखिया नहीं, असी सारे ही गुरु नानक की जमात के विद्यार्थी हाँ, ठीक है ना, असी सारे ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जमात के विद्यार्थी हाँ, और सारे ही अपने मना नू सिखिया देिए, जिंद दे उधार वास्ते रस्ता कढ़ीए, ते जिंद नू समझाइए, ओ जिंदे मना मेरिया, आ सुन, कीर्तन दे विच सिफत सलाह दे विच महानंदी महानंद, ते एक गल ध्यान रखी मना मेरिया, महा आनंद तो है ही है, ओ जिदा कीर्तन तू कर रहे ना, जिदी सिफत सलाह कर रहे हैं, होंदा ए सिफत सलाह करदिया करदिया मना मेरिया, तू उदे वेच ही समा जाएगा। तो सतनाम, पुरख विदाता पाए, पुरख विदाता पाए, पुरख विदाता पाए, पुरख विदाता पाए, सदा कर कीर्तन,
महानंद सदा कर कीर्तन,
जब ते दर्शन पेते साधु पले ते नस होए आए,
जब ते दर्शन पेते साधु पले दिन से होया,
महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख वेदाता पाए,
महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख वेदाता पाए,
महानंद कर कीर्तन,
महानंद सदा कर कीर्तन।
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੁਖ ਰਸ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੁਖ ਰਸ
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੁਖ
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਸਤ
ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ
ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ
ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ
ਸੁਖ
सुख सहज आनंद कणा सुख सहज आनंद कणा
सुख सहज आनंद कदों
कदों हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ
हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ
हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ
हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ
हर कीर्तन गाओ
हर कीर्तन गाओ
ग्रह निवारे सतगुरु देह अपना नाओ
ग्रह निवारे सतगुरु
गाओ हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ
हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ हर कीर्तन गाओ
दया करण दुख हरण
दया करण दुख हरण
दया करण दुख हरण
दया करण दुख हरण
उचरण नाम कीर्तन उचरण नाम कीर्तन उचरण नाम कीर्तन उचरण नाम कीर्तन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु
कहेंगे ना सत खुशियां सत खुशियां
सत खुशियां
सत खुशियां सत खुशियां
सत खुशियां सत खुशियां
कीर्तन जप नाम कीर्तन जप नाम
कीर्तन जप नाम कीर्तन जप नाम
सत खुशियां सत खुशियां
सत खुशियां सत खुशियां
आनंद सुख विश्राम नित
आनंद सुख विश्राम नित
हर का कीर्तन गाए हर का कीर्तन गाए
हर का कीर्तन गाए हर का कीर्तन
सब कहते आप बख्शिश मिलेगी केड़ी
आनंद सुख विश्राम नित आनंद सुख विश्राम नित
सारियां पंक्तियां अपने मन नूं समझायो सुनायो दिखायो देख मना आ मिले गई आ मिले आनंद जिस आनंद की प्राप्ति दे लई दुनिया की दौड़ लगी हुई है कहिंदे ओ मना मेरिया तेरे कोल ओ आनंद आ जाएगा जिस सुख की प्राप्ति वास्ते दुनिया की दौड़ लगी पई है वह सुख तेरे को आ जाएगा जिस विश्राम की तात लैण वास्ते दुनिया दौड़ी फिरती है विश्राम होता है मन की एकाग्रता बन जानी केडे केडे लोग साधन कर रहे हैं दौड़ लगी केडे केडे सत्संग तरीके अपनाए जा रहे हैं कि आ मन विश्राम दे विच आ जाए नहीं आ रहा ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਨ ਲੈ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ,
ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਟੁੰਟੁਣੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਰੀਝਦਾ ਪਿਆ, ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਝੂਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਤ। ਆ ਦਾਤਾ, ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਵਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ,
ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ।
ਕਵਾਂਗੇ
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ,
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ,
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ,
ਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ,
ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ,
ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੱਭੇਗਾ ਜੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਜੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਠੀਕਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਲੱਭ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰਾਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਂਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਔਰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਹੋਈ ਪੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਬੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਬੜੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਡ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਬਲਵੰਡ ਰਬਾਬੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਬਲਵੰਡ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਚਲੋ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਖੰਡੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਉਹ ਤੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਰਾਈ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕਦੀ ਪਈ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਵਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ माता विराई हुण हट जाओ, हुण हट जाओ। सारी संगत नाल लैके गए घर दे बाहर बह गए। कहिंदे संगत जी बह जाओ, गुरु कदे इतना प्रगट नहीं होणगे। इको एक साधन है गुरु नूं प्रगट करन दा, इको एक साधन है गुरु नूं प्रगट करन दा, ओ है कीर्तन। आखो सतनाम, ओ है कीर्तन। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे, कहिंदे बलवंड जी खोलो साज, खोलो साज, करो कीर्तन, गुरु नानक दी बाणी दा करो कीर्तन। कहिंदे जे अंदर गुरु नानक बैठे ने, गुरु नानक दी जोत बैठी है, हो ही नहीं सकता। कहिंदे गुरबाणी बार चलदी होवे, गुरु दा कीर्तन बार चलदा होवे, ते गुरु जोत अंदर बैठी रवे, और कीर्तन बार चलेगा गुरु जोत नू बार आना पेगा। को सतनाम, गुरु जोत नू बार आना पेगा। ओही होया साध संगत, जदों कीर्तन आरंभ कीता, हाले मिंट डेढ़ मिंट नहीं लंघिया, इधर बार संगतां उची उची कीर्तन कर रही है, ते उधरों अंदरों किवाड़ खुल गया। तो सतनाम, बार कीर्तन चल रहे हैं, अंदरों किवाड़ खुल गया, किवाड़ खुलिया ते सारियां ने दर्शन कीते इलाही जोत। धन गुरु अंगद साहब महाराज, इलाही जोत गुरु अंगद साहब महाराज, मुस्कुराते हुए आ रहे ने बार। बाबा बुढ़ा जी कहते कीर्तन नहीं रोकना, कीर्तन चलन दे, कीर्तन नहीं रुकेगा। आप खड़े हुए नमस्कार कीती, गुरु अंगद साहब मुस्कुरा पे, मुस्कुरा के आऊं बावा उलार लिया, ते बाबा बुढ़ा जी नू सीने ना ला के कहन लगे, कहते बाबा बुढ़ा जी तुहानू जुगत आंदी है गुरु नू प्रगट करन दी। आखो सतनाम, असी नहीं बार आना सी, असी नहीं हाले प्रगट होना सी, पर तुसी गुरु नू प्रगट करता। ए मानो सानू गुरु आ दिखा रहे सन कि जे गुरु नू प्रगट करना ही, और जे गुरु नू मिलना ही, जे गुरु दे चरण परसने नी, जे गुरु दे नाल एक मिक होना ही, ते आ कीर्तन एक जरिया ही। आखो सतनाम, कीर्तन विच गुरु, ते गुरु विच ही कीर्तन है। आखो सतनाम, करियो जी हुण सारे कीर्तन करियो, अंदरों करियो, बोलियो बोलियो,
महा आनंद सदा कर कीर्तन, महा
फैसले ने सतगुर दे, कहिंदे महा आनंद सदा कर कीर्तन, ते मिलेगा की आ, की मिलेगा? कहिंदे पुरख विदाता पाए, जिदा कीर्तन कर रहे हैं ना, जिदी सिफत सलाह च जुड़े हैं, कहिंदे तेनू आके मिलेगा, तेनू नहीं जाना पेगा, आके मिलेगा। लोकी जा जा के मिलते ने, पर कमाल दी गल है सिखा, जिदा कीर्तन कर रहे हैं, तो जिदी सिफत सलाह च जुड़े हैं, वो आप आके तैनू मिलेगा।
ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਏ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਏ,
ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਏ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਏ।
ਮਹਾਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਕੌਣ ਨੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਕੌਣ ਨੇ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ,
ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ,
ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ,
ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ,
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ,
ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਬੈਠੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੰਡਾ ਚੱਕੀ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੰਡਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਰੰਗ ਦਿਆਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ, ਰੰਗ ਦਿਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ रस लवां कि गुरु तोरण वेले कहण रुक तू कला नहीं मैं भी तेरे नाल ही तुरदा वा सतना मैं भी तेरे नाल तुरदा। देखो मैं एक गल कहां एकांत विच जदों कीर्तन च बैठोगे उदों मन नू जोड़ना बड़ा औखा जे आ हुण असी जुड़ बैठे हां एक नू देख के दूसरा दूसरे नू देख के तीसरा चलो बंदा जुड़ जांदा है नहीं भी जुड़दा ते भावे जुड़न दा बहाना करदा को सतनाम साहिब कहिंदे कदे कल्ले बैठा कर कल्ले बैठा कर कल्ले बह के रस लिया कर कल्ले बह के जेड़ा कल्ले बह के भी रस लैंदा ना दो किस्म की भगती होंदी एक निज की भगती एक असंगत की भगती संगत च बह के भगती कर निज की भगती भी जरूरी है ते संगत की भगती भी जरूरी है निज विच बह के लाभ लिया करो रस लिया करो इत्थे जुड़ना यह तो फिर कोई जुड़ जाएगा पर जिहड़ा निज दा जुड़ना कोई विरला जुड़ता है आखो सतना कोई विरला। एक दिन अकबर के दरबार दे तानसेन गीत गा संगीत छेड़िया होया अकबर मस्त होया नौ रत्ना विच्चों एक रतन सी ए तानसेन अकबर दा इन्ना संगीत छेड़िया उन्हें आनंद दा इन्ना आनंद अकबर मस्त होया जदों समाप्ति हुई ना इन्ना प्रसन्न होया अकबर इन्ना प्रसन्न हिंदुस्तान दा बादशाह आप तख्त तो उठिया ते तानसेन नू शाबाशी दित्ती शबाशी दित्ती पिट थप थपाई ते कहण लगा तानसेन नू कहंदे तानसेन भई कमाल है तेरे अंदर ऐडा गुण कहंदे मैं नहीं समझदा कि दुनिया दे विच तेरे मुकाबले दा भी कोई होएगा को सतनाम कहंदे मैं नहीं समझदा कि तेरे मुकाबले दे विच कोई दुनिया च होएगा। जदों इन्नी गल सुनी ना पहले तो तानसेन बहुत खुश हो रहे थे जो तारीफ हो रही जदों इन्नी गल सुनी कि तेरे मुकाबले च दुनिया च कोई भी नहीं होएगा गंभीर हो गए खुश नहीं होए। अकबर कहन लगा कहिंदे मैं तेरी तारीफ कर रहे ते तेन खुशी नहीं हुई कहिंदे बाकी तो सारिया गल्लां दी मैनू खुशी हुई पर इस गल की खुशी नहीं हुई कहिंदे केड़ी कि तुसी मैनू कह कि तेरे वर्गा होर कोई नहीं कहिंदे सच कहिंदे तेरे वर्गा कोई हो ही नहीं सकता तानसेन कहिंदे बस महाराज गुस्ताखी माफ कहिंदे मेरे तो उपर भी एक है कहिंदे कौन है तेरे तो उपर भी कोई है कहिंदे हां महाराज मेरे तो उपर भी एक है कहिंदे कौन कहिंदे मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी हरिदास कहिंदे उन्होंने तो मैं नाम ही नहीं सुनिया उन्होंने तो मैं नाम ही नहीं सुनिया किड़े शहनशाह के दरबार के गाँवते हैं किड़े बादशाह के दरबार के गाँवते हैं तू तो मेरे दरबार के गाना है किड़े दरबार के गाँवते ने कहते महाराज वो किसी दुनिया के बादशाह के दरबार के नहीं गाँवते वो परमेश्वर बादशाह के दरबार के गाँवते कहते अच्छा इन्ने उच्चे ने कि तेरे तो भी वधिया राग गाउंदे कहिंदे हां कहिंदे फिर मैनूं एक काम कर उन्हां दा संगीत एक वारी सुना एक वारी मैनूं उन्हां दा संगीत सुना। ओ तानसेन कहण लगा कहिंदे महाराज ओ सुनन वास्ते तुहानूं वृंदावन चलना पेगा ओ वृंदावन रहिंदे ने जमुना दे तट दे किनारे अपना स्थान बनाया बड़ा रमणीक स्थान कहिंदे उथों बाहर नहीं निकलदे किसी का भी सत्ता आ जाए नहीं निकल ओ मौज दे मालक ने अपनी मौज दे मालक कहिंदे जे उन्हां दा संगीत तुसीं सुनना है ते तुहानूं जाना पेगा पर शाही लिबास दे विच नहीं भेस बदल के जाना पेगा। अकबर कहिंदा मैनूं हर शर्त तेरी मंजूर है मैं एक बारी उन्हां नूं सुनना चाहना चल पे जी कहते जो उ पहुंचे ना उस दिन स्वामी हरिदास जी नूं बुखार चढ़िया होया सी, तपदा पिया सी शरीर ते कंबदा पिया सी। और मैं एक गल दस दिया, ये हरिदास जी दे गुरु जिहड़े सन ओ बाबा मरदाना जी सन। आखो सतनाम। बाबा मरदाना जी दे चेले सन ये हरिदास जी, ते हरिदास जी दे चेले सन तानसेन जी। जो कुछ विद्या लई सी ओ बाबा मरदाना जी पासों स्वामी हरिदास जी ने लई सी। बड़ी भिजी रूह सी। जिस दिन अकबर ते तानसेन पहुंचे ना, ताप दे नाल शरीर कंबदा पिया। अमृत वेला होया, इशनान कीता ते अपने फॉलोवर्स नूं अपने सेवकां नूं कहण लगे, कहिंदे चलो भाई बंदगी वाली थां ते मैनूं लै चलो जिथे बह के कीर्तन करिया करदे सन। ते सारिआं ने बेनती लई, कहिंदे महाराज बुखार बहुत तेज है, शरीर तुहाडा कंबदा पिआ, अज तुसीं आराम कर लो। कहिंदे नहीं, मैनूं उत्थे लै चल। जदों लै के चले ते सारिआं नूं सेवकां नूं पता लग गया, अगवान खबर फैल गई कि स्वामी जी आ रहे ने, अपने स्थान ते आ रहे ने, ते हो सकदा है उन्होंने कीर्तन करना है। पता नहीं किधरों 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 संगतां पहुंचनियां शुरू हो गईयां, ते जिथे स्थान बनाया सी ना वो सारा स्थान स्वामी जी दे पहुंचण तो पहले ही भर गया। स्वामी जी आए कंबदे कंबदे, अपने आसन ते आके बैठ गए, नेत्र बंद कर ले, नेत्र बंद करके जुड़ गए, कोई कीर्तन नहीं, नेत्र बंद करके जुड़ गए। सारी संगत बैठी है, उन्होंने सेवादार बैठे ने, सारे बैठे वह भी उन्होंने भी अखा बंद जुड़े पे। इन्ने नू तानसेन ते अकबर वो दोनों भी आके बह गए, आके बैठे। इधर हरिदास जी नेत्र बंद बैठे। हुण तानसेन सोचते है कि मैं इन्हां दे नेत्र किवें खुलां, कंबदे पए ने, ताप चढ़िया होया, ते की करां। ते अपना तानपुरा लिया, ते तानपुरा लैके ना स्वामी हरिदास जी दे चरणां ते रख दिता, ते बेनती कीती उहदे सेवक नूं कि बेनती लाओ अगे। उन्हां दे सेवक ने हरिदास जी नूं बेनती कीती कि स्वामी जी तानसेन आए ने, थोड़े जे नेत्र खोले। नेत्र खोल के वेख्या तानसेन वल, ते जिहड़ा नाल अकबर आया सी भेस बदल के उहदे वल मुस्कुराए, मुस्कुरा के अखां बंद कर ली। हुण तानसेन सोचदा हुण की करां, मैं तां सोचदा सी वेखणगे तानसेन आया ते शायद किधरे चलो कृपा कर देणगे कीर्तन दी, पर इह तां फिर नेत्र बंद करके जुड़ गए। ते कहिंदे कि जुगत अपनाई तानसेन ने, तानपुरा चकिया ते तारां छेड़ियां, जान के बेसुरा राग छेड़ दिता। जदों बेसुरा राग छेड़िया ना, ते हरिदास जी ने स्वामी जी ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के तानपुरा ले लिया, उहदे कोल रख लिया, तानपुरा लैके रख दिता। ते अपने सेवक नूं कहण लगे, कहिंदे हुक्म हो रहा परमेसर दा कि कीर्तन करिए। आखो सतनाम। हुक्म हो रहा परमेसर दा कीर्तन करिए। कहिंदे जाओ मेरा तानपुरा लैके आओ। तानपुरा आ गया। तानपुरा आया ते जिहड़ी गोदड़ी कीती होई सी ना, गोदड़ी लाई ते सेवक नूं कहण लगे, कहिंदे बेटा इस गोदड़ी नूं जाके ओ पेड़ दी टाण च टंग दे, पेड़ दी टाण च टंग दे। कहते जा उन्हें गोदड़ी नू जाके टंगिया, टाण कंबण लगी। आखो सतनाम। वो टाण कंबण लगी, जोर जोर दी कंबण लगे। इधर जदों स्वामी हरिदास जी ने तानपुरा फड़िया, तारां छेड़िया, संगीत छेड़िया, प्रभु दी सिफत सलाह शुरू की, ज्यों सिफत सलाह शुरू की ना, सारे दे सारे उची उची ओ सिफत सलाह पढ़न लगे। एक एक बंदा झूमदा पिया, मस्त खेड़े दे पता नहीं केड़ी दुनिया च पहुंच गए। ते जदों ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਤਾਨ ਸੇਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਨ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਆਪ ਬੇਰਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਆਪ ਸਮਾਂ ਟਪਾਊ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਟਪਾਊ ਬੋਲੇ ਬਈ ਸਮਾਂ ਟਪਾਈਏ ਫਟਾਫਟ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਸ ਆਏ। ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜੀ ਨਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜੁੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਭਖਦਾ ਪਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕਿਆ ਤਾਨਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਤਾਨਸੇਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੂਰੀ? ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ? ਇਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਡਲਕਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਐਡੀ ਰੌਣਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਖਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਉਹ ਟਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਟਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਟਾਣ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਣ ਕੰਬਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਸ ਟਾਣ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਬਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਓੜਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭੋਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਉਸੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ, ਸੀਸ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤਾਨਸੇਨ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਐਨ ਮਸਤ कर देंगे केंद्र आनंद आ जाता केंद्र पर महाराज कमाल हो गई इतने इको साज कोई होर गवैया नहीं तुहाडे नाल कोई होर साज नहीं कोई प्रदांग नहीं कोई कुछ नहीं केंद्र बिना साजा के वह कीर्तन तुसी कर दिता जो तानसेन ने अज तक नहीं किया को सतना केंद्र महाराज आ की इहदे विच ओ रस क्यों नहीं जिहड़ा रस तुहाडे विच है इहदे विच क्यों नहीं ते हस के मुस्कुरा के कहन लगे केंद्र ए तानसेन नूं पुछ इहदा जवाब मैं नहीं इहदा जवाब तानसेन देगा तानसेन नूं कहन लगे केंद्र दस बई तानसेन इहदा जवाब दस ओ रस तेरे च क्यों नहीं जिहड़ा रस तेरे गुरु दे विच एक दिन मैं तेरे गुरु का कीर्तन सुनिया एक दिन कहते आ अज मैं तेरे गुरु का कीर्तन सुनिया ते कहते सारी जिंदगी मैं नहीं भूल सकता वह रस मैनू आया पर यह रस तेरे विचों मैनू कदे नहीं आया पर रस बहुत है तेरे विच ओ रस नहीं जिहड़ा रस गुरु विच ए दस ओ रस तेरे विच क्यों नहीं ते मुस्कुरा के तानसेन कहन लगे कहते राजन फर्क इना ही है मैं तैनू खुश करन वास्ते गाउंदा वा ए परमेश्वर नू खुश करन वास्ते गाउंदे ने को सतनाम मैं कहते मैं हिंदुस्तान दे बादशाह दी खुशी लेन वास्ते गाउंदा वा कहते मैं हिंदुस्तान दे बादशाह दी खुशी लेन वास्ते गाउंदा वा कायनात दे बादशाह दी खुशी लेन वास्ते गाउंदे ने इन्हां नू दुनिया दे नाल कोई लेना देना नहीं कहते जेड़ा परमेश्वर दी खुशी लेन वास्ते परमेश्वर दा कीर्तन करदा है कहते उहदे वर्गा उहदा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकदा उहदे वर्गा कोई भी नहीं हो सकदा को सतनाम कहते जदों उह परमेश्वर दी खुशी लैण वास्ते गांदा है ना फिर परमेश्वर दी खुशी लैण वास्ते क्या गांदा है और परमेश्वर खुद उहदे कीर्तन दे विच शामिल हो जांदा है खुद उहदे कोल आके बह जांदा है आखो सतनाम पुरख बेदाता पाए पुरख बेदाता पाए पुरख बेदाता पाए पुरख बेदाता पाए महानंद सदा पर कीर्तन महानंद महानंद सदा कर कीर्तन महानंद सदा कर कीर्तन पुरख वेदाता पाए पुरख वेदाता पाए बैठो जिन्नी देर भी कीर्तन च बैठो ऐदा बैठो ऐदा गाओ ऐदा सिफत सलाह करो कि जिदी सिफत कर रहे हो ना उदे वेच ही समा जाओ ओ भुल जाए दूजा तीजा चौथा केड़ा आया केड़ा गया भुल जाए सारा दिन अज की कीता जदों कीर्तन च आया ना जिदा कीर्तन जिदी सिफत सलाह कर रहे हैं बस तू होवे एक हो सतना और तेरे ते उदे विच कोई भी ना हो ऐसा कीर्तन जो करेगा ना जो ऐसा कीर्तन करेगा फिर साहब कहिंदे आला मैं सच कही नहीं जे ऐसा कीर्तन करेगा आ बख्शिश होएगी आ केड़ी पुरख वेदाता पाए पुरख वेदाता पाए पुरख वेदाता सदा कर कीर्तन
ਕਰ ਕੀਰਤਨ
ਮਾਨੰਦ ਸਦਾ
ਕਰ ਕੀਰਤਨ
ਸੱਚੀ ਅਕਾਲ।